huomenta taas ja hyvää armon päivää. Se on hyvä, että armo on uusi tänäänkin. Ei tarvitse kulkea eilisen armolla, vaan tänään sitä on meille runsaasti tarjolla ja saadaan siitä elää. Mä en pääse eroon tuosta efesolaiskirjeestä, otetaan sieltä taas ainakin alku säke, 4. luku. Ja jae 7. Siellä sanotaan näin, että mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Itse kullekin meistä. Jokainen tässä huoneessa tänään kuuluu tähän joukkoon. Itse kullekin meistä. Meille on annettu armo. Ja meille on annettu se Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Minkälainen mahtaisi olla se mitta, jolla Kristus meille mittaa? Naiset tietää, minkälaisia on mausten mitat. Ne on keittiön pienimpiä mittoja. Niin unohtakaa nyt nämä mausten mitat, rakkaat ystävät. Kun Kristus meille antaa armoansa, niin hän ei anna meille mausten mitalla. Mä oon ymmärtänyt, että Jumala vuodattaa meille armoansa sillä lailla ylitse vuotavasti. Aivan ylenrunsaasti hän sitä antaa. Jos mä pyytäisin ystävältäni Arilta nyt vettä, niin kuin Kristus sitä antaisi, niin tiedättekö mitä hän tekisi? Mä pyytäisin, että annatko mulle vettä lasillisen, niin Ari tulisi ja hän kaataisi. Ja lopetan nyt jo, se menee joka puolelta ylitse. Mutta Ari sanoi, että no sähän pyysit niin kuin Kristus antaisi sulle. Sillä tavalla sitä armoa. Ja kun sä pyydät Jumalalta armoa, niin sä rupeat jossain vaiheessa pakahtumaan hei siihen. Hän ei mittaa sulle pienellä mausten mitalla armoansa, vaan hän antaa niin aivan ylitse vuotavasti, koska se on hänen luontonsa. Hän vaan on sellainen. Hän antaa niin runsaasti meille. Meidän tehtävä on ottaa vastaan. Ja kun me otetaan vastaan, niin meillä rupeaa kyyneleet virtaamaan. Ja me pakahdutaan siinä rakkaudessa, jolla Kristus on meitä rakastanut. Koska kun hän osoittaa tätä ylitse vuotavaa armoansa ja rakkauttaansa, me aletaan hiljalleen tajuamaan, että mä en ansaitsisi tästä edes sitä mausten mitallista. Tämä kaikki on hänen runsaan mielisuosionsa osoitusta syntistä ihmistä kohtaan. Täysin ilmaista, täysin ansaitsematonta. Ja se kaikki perustuu siihen, mitä Jumala on, eikä siihen, mitä me ollaan. Siksi armo on niin ihmeellistä. Se on ilmaista Jumalan rakkauden ja mielisuosion osoitusta meitä kohtaan. Ja hän vuodattaa sitä meitä kohtaan niin ylen runsaasti. Ja nyt, jollet sä usko mua, niin mä luen sulle Raamattua, niin kohta uskot. Koska Paavali kirjoittaa näistä asioista saman kirjeen 1. luvussa. Tämä on muuten ihan valtava kirje. Lue sitä joskus vaikka 10 kertaa peräkkäin, ei me kovin kauan aikaa. Mä luulen, että kauniitten ja rohkeitten aikana sä oot 10 kertaa sen lukenut, jos sulla on hyvä lukunopeus. Oikein luet sitä. Monet tutkijat, viisaat, niin sanovat, että se voi jakaa hienosti 2 osaa. Mäkin olen oikeastaan sitä samaa mieltä. 1. 3 lukua vie meidät sinne taivaallisiin, ihmeellisiin maailmoihin. Ja ne loput 4 lukua kertoo, että hei, laittakaa tämä kaikki käytäntöön, mikä on totta siellä taivaallisissa. Mutta täällä 1. luvussa Paavali puhuu tästä armosta. Lähdetään 5. jakeesta vaikka eteenpäin. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan armonsa kirkkauden ylistykseksi. Tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Mutta mä luulen, että hänellä on kynä sauhunut, siis ei niin kuin, käsi ei pysy perässä, kun hän on tätä kirjoittanut. armonsa rikkauden mukaan tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin ja suonut meille kaikkia viisautta ja ymmärrystä. Voi valtava Jumala armo, mutta kattokaas, näin voi kirjoittaa vaan mies, joka on itse sen kokenut. Ja hän koki kerran siellä Damaskon tiellä, mitä tarkoittaa, kun Jumalan armo tulee ja kohtaa hänet. Seuraavat 3 päivää sokeana, syömättä ja juomatta. Mutta mä luulen, että hän siellä katseli elämänsä filminauhaa, kuulkaa, siellä sokeana. Hän mietti, muisteli, ihmetteli, järkytty sitä elämäänsä, kuinka pimennossa hän oli elänyt. Ja sitten pyhä henki sanoo Ananiakselle, että menepä sinne kadulle, mene sen miehen luo. Ja mene kertomaan, että hei kuule, Jumala on valinnut sut. Haluu näyttää hälle paljonko hänen pitää kärsiä mun nimen tähden ja niin edelleen. Mutta ajatelkaa, siellä hän kohtaa tämän armon konkreettisesti itse. Ja hän toden totta tiesi, että hän ei ole tätä ansainnut. Tämä on Jumalan suunnattoman rakkauden ja mielisuosion osoitus häntä kohtaan. Täysin ansaitsematonta. Mä uskon, että noiden 3 päivän aikana hän katsoi syntiä sinne syvyyteen saakka. Hänhän sanoi, että hän on syntisistä suurin. Mutta mä uskaltaisin väittää, että meidän jokaisen pitäisi tulla elämässä siihen kohtaan, kun mulla ei ole muuta kuin minun syntini, johon mä pyydän armoa. Mä en enää näytä kaveria ja pyydä hänen syntiinsä armoa, vaan mä tulen siihen tilaan Jumalan kirkkauden valossa, että minusta tulee armon tarvitsija. Että minun syntini on suuri, se on suunnattoman suuri. Ja jos minua joku rakastaa, se on armon osoitusta minua kohtaan. Ei ole mitään omaa ansiota, miksi Jumalan pitäisi mua rakastaa. Ja mä uskon, että tuo Paavali tuli tähän tulokseen, ollessaan syömättä ja juomatta, ollessaan sokeana, katsellessaan elämänsä filminauhaa, nähden kaikki ne hänen rikoksensa silmiensä edessä. Ja sitten tulee Jumala, joka lähettää lähettiläänsä. Kertoo, että sut valitaan, hei, sut valitaan aseeksi. Suomukset tippuu silmistä. Välittömästi hänet kastetaan. Hän syö ja lähtee matkalle. Mutta mikä valtava Jumalan armosuosion osoitus. Ja nyt tällainen mies, joka on tätä kokenut, hän kertoo meille, että Jumala antaa meille yleen runsaasti armoa. Yleen palttisen paljon sitä tuli. Käsittämättömän paljon. Ootko sä koskaan haukkonut henkeä Jumalan rakkauden ja armo edessä? Ootko sä vuodattanut kyyneleitä ja tajunnut, että tämä ei mulle kuuluisi, ei kerta kaikkiaan? Jos sä oot samanlainen kuin minä, niin sulla on ollut niitäkin päiviä, kun sä oot ajatellut, että siksi kun mä oon näin hieno, niin kyllä. Mutta kun Jumala tuo sieltä kyllä todella nopeasti alas. Ja mä luulen, että mitä pidemmälle me kuljetaan, niin sitä alas me mennään siinä oma voimaisuudessamme ja sitä suuremmaksi Jumala kasvaa meidän sydämissämme. Hänen tulee kasvaa ja meidän tulee vähetä. Hänellä on konstinsa auttaa meidät luopumaan omavoimaisuudesta ja omasta suuruudestamme. Niin kävi Saulus suurellekin, hänestä tuli Paulus pieni, kun hän kohtasi Jumalansa. Ja niin on meille kaikille tapahduttava. Meidän on tultava sieltä korkealta alas, jotta Jumala voisi meidät korottaa. Mutta tämmöisen armon kohtas Paavali. Ja hän tajusi, että sitä tuli, sitä vaan kerta kaikkiaan tuli paljon. Syntien anteeksi antamusta. Lunastusta siitä kaikesta väärästä. Meille runsain määrin hän on tätä armoa meille suonut. Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut. Tämä koko juttu hei perustuu siihen, että on yksi, jolla on kaikki maailman armo käsissään. Se on Jeesus Kristus. Ja nyt hän tuota armoaan, sitä hän jakaa. Sellaista on Jumalan taloudenhoito tänä päivänä. Hän jakelee tätä armoa. Hän ruokkii meitä syntisiä ja nälkäisiä. Hän ruokkii meitä armollaan, jotta me voitaisiin kokea lunastuksen todellinen suuruus ja hänen anteeksi antamuksensa syvyys meidän omalle kohdallemme. Armotaloutta tämä on. Missä se kohtaa, kun Paavali kertoo, että hänestä on tullut tämän armotalouden välittäjä? Se varmaan löytyy tästä kohta myöhemmin. Uskotko siis, että armoa on annettu? Ei mausten mitalla, vaan niin kuin Ari aina kaataa vettä, niin että sitä pursuaa. Kiitos, Ari. Mä oon oikeasti saanut tosi paljon kokea armoa tämänkin veljen kautta, niin kuin monen muukin kautta. Ja se on aina ihanaa. Se on todella mahtavaa. No, armosta on meidän pelastuksemme. Tästä nyt on puhuttu jo monta kertaa, mutta eikö se ole kiva kuulla se uudestaan? Voi olla, että jollekin vihollinen on jo viime yönä kuiskannut, että ootkohan sä sittenkään pelastettu. Semmoista tapahtuu aina välillä. Sielun vihollinen tulee, ootko sä ihan varma? Mutta tiedättekö, että pelastus, ja pidän nyt mielessä siis tämä armo, joka on tämmöistä ansaitsematonta Jumalan ylitse pursuavaa suosion osoitusta meitä kohtaan. Ja nyt kun me luetaan Raamatusta, että me olemme armosta pelastettuja, meitä ei siis ole pelastettu sillä mausten mitalla, vaan tämmöisen ylitse pursuavan kaiken kattavan armon kautta meidät on pelastettu. Ja jos sä tämän ymmärrät, niin kehdataanko me sitten vielä epäillä, että riittääkö tämä armo minulle? Jos se on sellainen Jumalan kaiken kattava voima tässä maailman kaikkeudessa, jokaiselle, joka vaan ottaa sen vastaan. Armohan on lahjaa. Siellä on mun lompakkoni, mutta siellä ei ole kyllä yhtään rahaa tällä hetkellä. Mä meinasin, että mä voisin antaa vaikka sulle vähän ja katsotaan, ottaisiko hän vastaan. Koska armon kanssa on lopulta niin, että me vaan voidaan ottaa vastaan tai sitten me työnnetään se itseltämme pois. Ei ole mitään selitystä, miksi mä sanoisin, että hei, tää kuuluu mulle. Ja lopulta, kun se on Jumalan rakkauden osoitusta, niin mun ei myöskään tule sanoa, että tämä ei kuulu mulle. Mä vaan otan sen ansaitsematta vastaan. Se on meidän ainoa vaihtoehto. Me ei olla liian hyviä eikä liian huonoja. Me jokainen tarvitaan armoa. Ja meidät on siis armosta pelastettu uskon kautta. Tämä usko on se, millä me siihen tartutaan. Jumala, mä uskon, että sä oot näin valtavan hyvä. Ja nyt armo on sulla. Kuka äsken usko? Sulla on se armo nyt, sä uskoit. Uskon kautta. Pelastuksen armo. No entäs kun tunteet sanoo kohta, että no, mutta mä uskoin. Täällä ei sanottu, että armosta te olette pelastettu kaikki te, joilla on hyvät tunteet. Ei sanottu näin, vaan uskon kautta. Ja siihen me tartutaan kiinni. Tähän valtavaan pelastukseen. Tämä tulee antamaan meille pelastusvarmuuden, koska se lopulta, tämä juttu on riippuvaista Jumalasta. Jumalasta ja hänen armostaan. Siitä on kysymys. Ja sinä ja minä joko otamme sen vastaan tai työnnämme sen armon pois. Sä et ole liian hyvä, etkä liian huono. Me kaikki ollaan samalla viivalla. Me kaikki tarvitaan yhtä paljon tätä armoa Jumalan ansaitsematonta suosion osoitusta ihmistä kohtaan. No niin, nyt se löytyi se jae, mitä mä ajattelin Paavalista sanoa lisäksi. Ollaanko me yhtä mieltä siitä, että hän kohtasi valtavan armon? Hän tuli tajuamaan, että hän ei olisi tätä ansainnut. Jumala kaatoi sitä armoa ylitse vuotavasti hänen yllensä. Ollaanko samaa mieltä? No, kun tämä oli hänen elämässään tapahtunut, hän sanoo 3. luku alkaen, tämän vuoksi minä Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Nyt Jumala ensin täyttää meitä tällä valtavalla armollaan, mutta hän ei sano, että me kotiin löhömään sohvalle ja nauti siitä armostas, vaan hän tekee susta armon talouden hoitajan. Siis sun tehtäväsi on ruveta jakamaan tätä armoa. Näin tapahtui Paavalille. Hän yhtäkkiä tajusi, että hetkinen, nyt on jotain valtavaa annettu mun käsiin. Ehkä hän haukkoi henkeänsä ja ihmetteli, mitä ihmettä mä teen tällä. Tämä on käsittämättömän suurta pienelle ihmiselle hallittavaksi olla Jumalan armon talouden hoitaja. Mutta tähän Jumala meitä kutsuu, että me voisimme välittää toisillemme, hukkuvalle maailmalle, tätä samaa armoa, mikä me ollaan itse kohdattu. Ja Paavali otti vastaan tämän tehtävän. Hänestä tuli pakanoiden valtava apostoli, mutta älä mene siihen ansaan, että hei, ei musta tuu Paavalia koskaan. Mutta sä olet just sinä. Tiedätkö, Paavali ei saarnannut saariselällä. Eikä Hartolassa, eikä Lahdessa, eikä Seinäjoella, eikä Soinissa. Vaan Jumala on tämän armon uskonut sinulle. Ja hän kysyy, että haluaisitko sinä olla minun armoni taloudenhoitaja? Ja jakaa tätä armoa eteenpäin. Mennä kertomaan ihmisille, jotka on syömättä ja juomatta ja sokeina, rypee, katkerana menneisyytensä tähden, mennä sinne kertomaan, että hei, Jumala on valinnut sut. Haluaisitko ottaa vastaan armon? Ja hän on uskonut tämän nyt meidän käsimme. Paavali hoksasi tämän. Mutta ensin hänen tarvitsi itse syödä ja juoda tätä armoa. Ja mä toivon, että sinäkin tänään syöt ja juot tätä armoa. Itsesi täyteen niin, että on ihan ähkyolo. Ota sitä ylitse vuotavasti vastaan. Ja kysy samalla. Herra, mihin sinä minua johdatat? Että mä voisin tätä ansaitsematonta lahjaa viedä eteenpäin. Jeesushan sanoi, että lahjaksi olette saaneet, nauttikaa lahjasta. Ei hän sanonut näin. Hän sanoi, lahjaksi olette saaneet, ja mitä sitten? Koko sali sanoo. Niin, näin on. Tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta tässä konferenssissa, kun mä tein näin. Se papukaija tutu on siellä toimistolla, ei tarvitse vastata monta kertaa. Mutta näin se on, lahjaksi antakaa. Koska me ollaan saatu jotakin valtavaa lahjaksi. Nyt katsotaan Raamatusta semmoinen tarina, missä 1/10 tajusi tämän. Sanoppa, mikä se tarina on. Mitä? No niin, sieltä se tuli. Luukas 17. Ja mä rukoilen, että tässä salissa on suhde aivan toisenlainen. Olkoon täällä salissa nyt suhde 10:10, siis 100-prosenttinen. Luukas 17:11. Ollessaan matkalla Jerusalemiin, Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli menossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä jäivät seisomaan loitommaksi, korottivat äänensä ja huusivat, Jeesus mestari, armahda meitä. Heidät nähdessään Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Ja mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, heittäytyi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Niin Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat kääntyneet takaisin ylistämään Jumalaa, kuin tämä muukalainen? Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Uskosi on parantanut sinut. Nämä ystävät oli tosi surkeassa tilassa. Olla spitaalinen tuolla, olla kaikkien hyljeksimä, ryysyissä, kerjätä. Mutta jotakin he oli kuulleet mestarista, kun he kerran huusivat hänen puoleensa, armahda meitä. Armahda Jeesus. ne kaikki puhdistuu. Jeesus armahti heitä. Jos sä huudat synneissäs Jeesusta, armahda mua. Hän armahtaa sua. Näin hän tekee. No näitä oli 10. Mutta yksi tajus, että nyt tuli ylitse pursuavasti. Kyllä kaikille tuli. Kaikkia kohtasi se sama armo. Mutta yksi lähti kiitollisena takaisin mestarin luo. Tässä on mielenkiintoista se, että hän rikkoi Jeesuksen käskyä. Jeesus oli käskenyt, että menkää sinne pappien luo. Mutta kun yksi näistä tajus matkalla, niin hän ei mennytkään enää pappien luo, vaan hän palasi takaisin Jeesuksen luokse. Hän tuli ylistämään ja palvomaan sen suunnattoman suuren armon ja rakkauden osoituksen tähden. Hän tuli takaisin Jeesuksen luo palvoa ja kiittää Jumalaa. Saako Jumala vaikuttaa meidän sydämissä, että me palataan palvomaan meidän mestariamme, kun hän osoittaa meille suunnatonta armoansa? Mä kuulin Virossa kerran yhdestä miehestä. Tämä on nyt vähän tämmöinen negatiivinen esimerkki. Hän joi sen kun kerkis, mutta ei vaan se, vaan hänen jalkansa oli niin, että hän ei pystynyt kävelemään enää. Kaikki tunsivat hänen kylällä ja tunsivat hänet oikein suurimmaksi kyläjuopoksi. Ja hän oli sairaana siellä. Ja seurakunnan pastori ja seurakuntalaiset sai sydämellensä hyvän ajatuksen. Kun vaan tuo mies paranee, ja hänestä tulee valtava todistus tänne koko kylälle. Ja niin ne meni rukoilemaan tämän kävelykyvyttömän miehen puolesta. Ja tiedättekö, Jumala paransi hänet. Mutta se surullinen juttu on se, että nyt hän on sitten juonut terveen jaloin. Hän ei kuitenkaan tullut mestarinsa luokse. Hän ei tullut kiittämään Jumalaansa. Hän on kyllä terve, mutta hän edelleen elää synnissänsä, ellei nyt ihan sitten viime aikoina ole tapahtunut muutosta. Mitä sinä teet, kun Jumala osoittaa sinulle suunnatonta armoa? Oletko sä ymmärtänyt palata takaisin Jeesuksen luokse palvomaan häntä, jättämään kaiken hänelle, kiittämään häntä? Tajuten, että minä en tätä ansainnut. Vai otetaanko me häneltä lahjoja vastaan niin, että meillä itsellämme menee vähän paremmin ja saadaan jatkaa asioitamme niin kuin me itse halutaan? Jumala tahtoo, että me ollaan tämän yhden spitaalisen kaltaisia kaikki täällä. Tullaan hänen luoksensa kiittämään häntä hänen armostansa. Se on tärkeintä, että me tunnemme Jumalan, oltiin me terveitä tai sairaita. Mutta tunnetaan Jumala, rakastetaan ja palvotaan häntä. Ylistys Jumalalle. Tämän armon kautta meidät on pelastettu. Mutta armo on sellainen asia meidän kristittyjen elämässä, että se ei ole vaan silloin siellä, kun meidät pelastetaan, kun me tarvitaan armoa, vaan me tullaan huomaamaan, että me tarvitaan tätä armoa läpi elämämme aina taivasten valtakuntaan saakka. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalan armosta joka hetki. Mä tunnen aina suunnattoman suurta heikkoutta, kun mä tuun ihmisten eteen. Mä tajuan, että jollei Jumala anna, niin tästä ei vaan tule mitään. Ja me tarvitaan kaikessa elämässä, Tapanikin puhui tästä eilen, me tarvitaan kaikessa elämässä, millä tahansa elämän alueella, me tarvitaan Jumalan armoa. Armo ei ole vaan pelastuksen hetkellä meidän apumme, vaan tämä armo on koko meidän elämämme vaelluksen ajan kantava voima. Ja nyt katsotaan Tiituskirjettä toista lukua. Mä muistaakseni en vielä tätä lukenut, mutta saatoin jopa lukeakin, mutta toivottavasti se ei haittaa. 2 ja 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Tässä on tämä alku. Sitä me ensimmäiseksi tarvitaan, että me kohdataan pelastus Kristuksessa. Mutta sitten me huomataan, että tämä armo jatkaa työtänsä meissä. Ja se kasvattaa meitä. Vai onko täällä joku, joka on nyt jo kasvanut ihan täydelliseksi? Käsi ylös. Sittenkin olisi tarvinnut silmälasit, kun mä en näe yhtään käsittää. Näetkö sä Tapani, onko siellä? Ei näy. Tapanikaan ei näe. Me ollaan molemmat huononnäköisiä. Mutta ei huononnäköisiä, huomatkaa. Siinä on suuri ero. Mutta tämä armo, se kasvattaa meitä. No kauanko me kasvetaan? Mulla on vähän semmoinen teologia, kuulkaa, että me kasvetaan vielä kirkkaudessakin. Me kasvetaan sielläkin Jumalan tuntemisessa. Tämä on mun ajatukseni, en tiedä yhdytkö tähän. Saatika sitten tämän maanpäällisen vaelluksen aikana. Me kasvetaan koko ajan, jos me halutaan kasvaa Jumalan tuntemisessa. Kasvakaa Jumalan tuntemisessa, sanoo sana. Kasvakaa. Ne on vaarallisia hetkiä, ystävät, jos me jäädään niin kuin levähtämään ja ajatellaan, että nyt me saavutettiin tämä uskovan taso. Tämä riittää minulle. Ei enempää tarvi. Monet on sanonut viisaasti, että jos sä ajattelet, että sä voit pysähtyä tässä kasvussa, sä lähdet itse asiassa menemään taaksepäin. Sä et voi pysähtyä tiellä. Ja älä nyt ota tästä ahdistusta hei itselle. Se on Jumalan armo, joka sua kasvattaa. Ei niin, että sun pitäisi itse yrittää kasvaa. Jumalan armo kasvattaa, sanoo Jumalan sana. Kun sinä viivyt hänen läheisyydessään, syöt ja juot tuota armoa päivittäin, uskot tätä Jumalan mielisuosiota sinulle uudelleen ja uudelleen, sinä kasvat. Se armo sinua kasvattaa. Ei sun oma yrityksesi, sinun oma lakihenkisyytesi, ponnistelusi, vaan armo. Eikö sitä olekin armollista? Armo meitä kasvattaa. Se jopa kasvattaa meitä niin, että me haluamme hylätä jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Se on niin, kuulkaa, erilaista luopua vääristä asioista, kun me tajutaan, että tämä ansaitsematon armovoima on oikein auttamassa meitä. Se on niin kuin tuuli purjeessa, joka auttaa meitä oikeaan suuntaan. Sen sijaan, että meillä olisi kovia kirjaimia ja lain vaatimuksia eri asioista. Me vaan oltaisiin taakkojen alla ja me epäonnistuttaisiin, me tunnettaisiin olomme entistä surkeimmiksi, kun emme pystytä siihen. Tiedättekö, uskovan elämä ei ole vaikeaa, vaan se on mahdotonta, jollei Jumalan armo meitä kanna. Se on ihan mahdotonta. Ja siksi Jumala ei koskaan sano, että yrittäkää olla uskovia. Hän uudesti synnyttää meidät armonsa rikkauden mukaan ja hän antaa meille armonsa, jossa me saadaan kasvaa ja vaeltaa. Se on valtavaa, ystävät. Tämä armo meitä kasvattaa ja auttaa meidät hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot, jotta me elettäisiin siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti, ei vasta taivaassa, vaan tässä maailmanajassa. Tämä on se armon aika. Tänne Jumala antaa meille armonsa. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Katsokaas, tänne se armo meitä vie. Se hiljalleen vie meitä elämään niissä hyvissä teoissa, olemaan armon talouden hoitajia, jakaaksemme sitä toisille ihmisille. Tänne armo meidät vie. Kiitos Jumalalle. Puhu tätä, kehota ja nuhtele kaikella arvovallalla. Älköön kukaan halveksiko sinua. Meidän siis pitää näitäkin asioita puhua, kehottaa, nuhdella. Ota armo vastaan, anna mennä. Jaa sitä eteenpäin. Älä jää itse nautiskelemaan sen kanssa. Kun saat hyvän suklaalevyn, mene ja jaa sitä. Mutta ajattele, mitä on Jumalan armo. Ja se on tarkoitettu jaettavaksi. Ja se ei lopu koskaan. Meillä on 4 lasta ja kun ne oli pieniä, niin me aina sanottiin niille, että hei, ei se rakkaus nyt vähene, vaikka meille syntyy lisää lapsia. Että sitä tulee niin kuin aina lisää. Ja ne rakastavat toisiansa. Itse asiassa rakkaus lisääntyy suurissa perheissä. Mä oon huomannut sellaisen. Ei se mihinkään lopu. Ei, kukaan ei jää mistään paitsi. Vaan sitä tulee joka suunnalta entistä enemmän. Ja ajatelkaa, kun me ruvetaan jakamaan tätä armoa. Pistetään tuohon kylttiin, että armon taloudenhoitaja. Armoa sinulle. Armoa sinulle. Ja kun kaikki rupeaa tekemään sitä, voi valtava mikä armon vallankumous. Ja se armo auttaa ihmiset synnistä ulos kirkkauteen. Jollakin on sellainen kuva armosta, että kun Jumala on niin armollinen, niin mä saan jatkaa synnin tekemistä. Mutta se armo, minkä mä ymmärrän Raamatusta, on sellainen armo, joka auttaa sut lopettamaan synnin tekemisen. Se on aika valtavaa Jumalan armo. Ja jos sinä kompastut, sinä nouset uudelleen. Ja tee se aina mahdollisimman nopeasti. Kattokaa, se armo on jo ansaittu ristillä. Sinä et rypemiselläsi ansaitse mitään lisää siihen. Jos sinä lankeat, nouse nopeasti. Näiden Raamatun totuuksien mukaan mä ymmärrän, että kun me itse lepäämme Jumalan armossa, se lepo tulee johtamaan meidät Jumalan palvelemiseen ja hyviin tekoihin, jos me se oikein ymmärretään ja annetaan se vaikuttaa meidän sydämissämme. Ja tämä taisi lukea aikaisemmin Efesolais 2 ja 10, mutta ei se mitään, kerrataan. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. Ja juuri ne edelliset jakeet painotti meille armosta pelastumista. Ja meidät pelastetaan näihin hyviin tekoihin, jotta niissä me vaellettaisiin. Katsotaan sitten lisää Paavalin henkilökohtaista todistusta. Ensimmäinen korintolaiskirje, 15. luku. Siellä jakeessa 9 Paavali kirjoittaa siitä, mistä tuossa jo aikaisemmin puhuinkin. Sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Paavali ei sano tätä mielistelläkseen. Meidän voisi olla helppo sanoa, että no mä en ole mitään ja kumma juttu, kun Herra on mut valinnut. Mutta hän on siis aivan oikeasti tosissaan. Ja mä ymmärtäisin, että Jumalan pitäisi johtaa meidät tällaiseen sydämen asenteeseen. Että me uskalletaan rehellisesti myöntää ja sanoa, että mä en ole kyllä Jumala arvollinen näihin töihin. Mä en ole arvollinen olemaan sun palvelijasi. Paavali koki valtavaa heikkoutta. Hän tiesi, että tämä ei kerrassaan ole hänestä itsestään, vaan tämä on Jumalan armon suosion osoitusta häntä kohtaan. Saako Jumala oikein murtaa meidän sydämiä? Että me oltaisi itse jotakin, kun ei me olla. Mutta sitten hän jatkaa. Hän ei jää siihen sellaiseen suomalaiseen itsensä halveksinnan loukkuun. Vaan hän ymmärtää tämän armon, joka sieltä nostaa, missä hän ei ole mitään. Ja hän jatkaa, että mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turhaa. Te huomaatte, että nyt tullaan niin syvältä kuin syvällä voidaan olla. Ja Jumalan armo korottaa sieltä. Sinun ei ensiksi tarvitse itsessäsi olla jotakin, jotta Jumala tulisi sut nostamaan, vaan sä voit ihan tulla toteamaan, että ei kerta kaikkiaan, mä en yhtään ymmärrä, millä perusteella Herra sä minut oot valinnut. Mutta sitten mä ymmärrän, se on tämä arvo. Se on tämä armon perusta, millä meidät itse kukin on valittu. Ja mitä se armo oli? Sitä ansaitsematonta Jumalan rakkauden ja mielisuosion osoitusta syntistä ihmistä kohtaan. Ja nyt kun Paavali tämän siellä syvyydessä havaitsi, hän tajusi, että no älköön tämä minun syntini pidättäkö Jumalan suunnitelmien toteutumista. Minä otan sinun armosi vastaan ja alan jakaa sitä toisille. Ja niin voit sinäkin tehdä. Niin on meidän kaikkien tarvinnut tehdä, jotka on Herraa lähtenyt palvelemaan. Mä en ole tämän arvoinen, mutta Jumala sun armosi on tullut. Ja mä en taistele tätä armoa vastaan, vaan minä havaitsen, että tämä armo mua auttaa. Jumalan armosta mä olen se, mikä mä olen. Ootko sä voinut sanoa peilin edessä? Siis kiitollisella sydämellä. Jumalan armosta tällainen. Jollet vielä ole osannut, niin opettele. Joka hotellihuoneen kylpyhuoneesta löytyy peili. Mene sinne tämän raamattotunnin jälkeen ja sano siinä, että Jumalan armosta tällainen. Hänen armonsa minua kohtaan ei ole ollut turhaa. Kun me ruvetaan ottamaan sitä armoa vastaan, me huomataan, että tämä ei ole turha ja vähäpätöinen asia. Tämä on valtavinta, mitä ihminen voi saada kokea. Ja sitä Jumala meille ylenrunsaasti antaa. Sitten mennään vielä askel pidemmälle. Ensiksi hän ei siis ollut yhtään mitään. Sitten hän tajusi, että hän on ottanut armon vastaan ja hän vielä jatkaa, että enemmän, olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan teistä. En tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Ja Jumalan sana toteutui Paavalin elämässä, se profetian sana, että hän on minun valittu aseeni. Se toteutui Paavalin elämässä. Hän oli tehnyt työtä enemmän kuin kukaan teistä. Mutta hän kuitenkin ymmärsi, että ei se hän ollut, vaan se oli Jumalan armo, joka oli hänen kanssaan. Eikä Paavali palannut loppuun, hän säilytti sen. Hän oli armosta riippuvainen. Hän oli välillä niin ahdistettu. Mä en tiedä, mitä menestysteologit lukevat. Kannattaisi lukea Paavalin elämän todistusta. Siitä ahdistuksesta, vaikeudesta, tuskasta, ongelmista, nälästä, vainoista, vaaroista. Se on siis ihan järkyttävä lista, mitä hän kirjoittaa. Ja se on kaikki totta. Ja niiden keskellä hän ei voinut turvautua mihinkään muuhun kuin Jumalan armoon. Sellaisissa koetuksissa, kun on jo epätoivoinen hengestäänkin, ei voi olla mitään muuta kuin armon kallio, joka kantaa. Otetaan lisää Paavalin todistusta. Toinen korintolaiskirja 12. luku. Yhdeksäs jae, mutta hän sanoi minulle, minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. sen tähden kerskaan mieluummin heikkoudestani, jotta Kristuksen voima lepäisi ylläni. Siksi olen mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, joihin joudun Kristuksen tähden. Sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Voi valtava, minkä oppikoulun Paavali oli käynyt Jumalan kanssa. Ja mitä hän oli oppinut tuossa oppikoulussa? Hänhän sanoi, että hän oli näihin mieltynyt näihin vaikeuksiin. Ja hän ymmärsi, että hän on siellä Kristuksen tähden. Ajatelkaa, jos hänen ajatuksensa olisi ollut, että Kristus vapauttaa hänet lopullisesti täällä maan päällä kaikesta tästä. Niin meillä ei olisi tätä pakanain apostolia. Meillä ei olisi kirjoitettuna tätä kirjaa. Näitä kirjeitä, mitä Paavali meille tekisi. Hän olisi jossain vaiheessa pettynyt ja sanonut, että ei mennyt niin kuin mulle kerrottiin. Mutta hänen katsokaas, hänen kutsunsa jo oli se. Hänelle tehtiin se ensimmäisestä päivästä selväksi, että sinut on valittu ja minä tulen näyttämään paljonko kärsit mun nimeni tähden. Ajatelkaa, kun on tällainen ensiajatus, niin silloin sä et tule pettymään, mikä sun elämässä sua kohtaa. Ajatelkaa, jos Ananias olisi halunnut mielistellä Paavalia, eikä puhunut sitä, mitä Pyhä Henki hänelle tahto puhua. Että tule Jeesuksen luo, kuule, ja sä saat mökin tuolta Välimeren rannalta, ja sulla on oikein mukava ja lepposa elämä siellä edessäsi, ja no, tätä voisi jatkaa pitkään. Hänelle kerrottiin heti koko totuus. En mä tiedä, pitäisikö aina raamattukoulujen päästö siellä niin papereissa jo kysyä, että oletko valmis tähän? No, Jumala kuljettaa meitä niin kuin hän itse hyväksi näkee. Hän näkee, mitä me kestetään. Ja hän on luvannut, ettei hän anna meille enempää kuin mitä me kestetään. Ja sitten hän antaa sitä armoansa meille sen kaiken keskellä. Minun armoni riittää sinulle, sillä voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Ja saman kirjeen alussa, mistä nämä kokoukset aloitettiin, niin hän sanoi, ettei hän itseään julista, vaan tämä saviastia-asia. Muistatte sen vielä. Kuinka sinne saviastiaan se kirkkaus vuodatettiin? Onko vielä hetki aikaa? Nyt mennään vähäksi aikaa vielä Vanhan testamentin puolelle ja tuomarien kirjaan. Kuudenteen luku. Tässä Israel oli omien pahojen tekojensa tähden midianilaisten vallassa. Midianilaiset toivat kaikenlaista häiriötä Israelin kansan elämää. Mitä tahansa Israel yritti, midianilaiset tulivat ja tuhosivat sen kaiken. Ja siellä hädässänsä he lopulta huusivat Herraa avukseen. Tuomarit 6 ja 6. Niin Israel joutui midianilaisten tähden suureen kurjuuteen, ja israelilaiset huusivat Herraa avukseen. Tämä oli siis alkutilanne. Sitten Jumalalla on vastaus tähän avuhuutoon. Hän katselee siellä, että hei, kenet mä ottaisin? Kuka auttaisi heidät pois midianilaisten kynsistä? Ja Herra näkee siellä Gideonin. Hän oli siellä hädissänsä ja tuskissansa ja puimassa vehnää viinikuurnassa, yritti piilottaa sitä. Ootko huomannut, että Jumala on huumorin tajuinen? Kuka on huomannut? Kiitos Herralle. Mäkin olen monta kertaa elämässäni kokenut sitä, tiedättekö, kun joku tulee rohkaisemaan, niin on ollut niin kuin ihan oikeasti käsittämättömän vaikea hyväksyä sitä, koska tietää oman viheliäisyytensä ja heikkoutensa. Mutta sitten kuitenkin on ollut pakko uskoa, että toi toinen sanoo sen ihan tosissansa. Mutta ajatelkaa, mitä Jumala sanoo Gideonille. Hän sanoo, Herra on kanssasi sinä urhea sankari. Kuinka moni meistä uskoisi täällä? Tässä kun sä aamulla heräät ensimmäiseksi, Herra on kanssasi sinä urhea sankari. Sä oot ollut just masennuksessa loukussa ja maasi myyneenä. Heräät uuteen päivään ja mietit, että kaikki on mennyt pieleen. Ja Herra sanoo sulle näin ensimmäiseksi aamulla. Niin ei ihme, että Gideon vastasi, minäkö Herra? Ei täällä huoneessa ole ketään muuta, kelle sä puhut. Sitten alkaa valitusvirret. Kuinka moni lauleskelee näitä valitusvirsiä säännöllisesti? Jos kerran Herra on meidän kanssamme, niin miksi tämä kaikki on kohdannut meitä? Näin alkoi Gideon laulamaan. Ja missä ovat kaikki hänen ihmeensä, joista isämme ovat meille kertoneet ja sanoneet, kato, ei lohduta, Herra on johdattanut Egyptistä, mutta Herra, tässä tilassa mä oon nytte. Mitä sitten, mitä niille tapahtui, kun ne meni punaisen meren yli? Miten se mua tänään auttaa? Näitä virsiä me veisaillaan aika ajoin. Se aina hävettää, kun huomaa, että ai joo, tulipa taas lähdettyä tälle ladulle. Mutta nyt Herra on hylännyt meidät ja antanut meidät Midianin valtaan. Herran sanat on ihan käsittämättömiä. Herra kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, mene tässä voimassasi. Sinä suuri uljas sotasankari, mene tässä valtavassa voimassasi. Mutta kun Jumala on tällainen, hän ei siis katso, että kuinka heikkoja me ollaan, vaan hän puhuu sanojansa aina oman valtasuuruutensa mukaan. Oman suunnitelmansa ja oman ymmärryksensä ja viisautensa mukaan hän puhuu meille. Se voi olla välillä ärsyttävääkin, kun Jumala ikään kuin ei rupea kuuntelemaan meidän valitusvirsiämme. Me haluttaisiin, että me saataisiin rypeä sinä itse säälissä ja Herrakin tulisi taputtelemaan ja sanoi, että voi voi, kylläpä sulla onkin surkeeta. Mutta kun Herra ei lähde, hän on niin kuin sellainen sieluhoitaja, ootko koskaan ollut, että sä vuodatat sille kaiken ja sitten se vaan tykittää yhtäkkiä jonkun Jumalan totuuden ja sua ärsyttää niin kovasti. Mutta tällä tavallahan Jumala toimii. Hän ei yhtään kuunnellut Gideonin valituksia, vaan sanoi, että mene jo tuossa voimassas. Ja vapauta Israel Midianin vallasta. Minä lähetän juuri sinut. Ja sehän se pahinta on, kun me pokkuroidaan Herraa vastaan, niin ei ole kyse vaan mun elämästä, vaan niin kuin tässäkin tilanteessa oli kyse siitä, onko Israel midianilaisten vallassa vai ei. Ja sen tähden Jumala tahtoi tuon miehen, jotta koko kansa vapautettaisiin vihollisen vallasta. Ja tässä on tietysti tärkeää, että me ruvetaan kuuntelemaan aina, kun Jumala meille itse kullekin puhuu, niin että me älytään jossain vaiheessa jättää se oma itsensä tutkistelu, ja mikä mulle olisi paras, ja älytä se, että nyt on kansasta kysymys. Ymmärretäänkö me tämä? Että se on muista kysymys. Minä lähetän juuri sinut. Sitten alkaa toinen säkeistö samasta virrestä. Minäkö, Herra? Millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on vähäisin Manassessa, ja minä olin nuorin isäni perheessä. Ja taas Herra ei kuuntele yhtään. Herra mietiskeli muita asioita. Hän mietiskeli, kuinka tähdet kulkee ja kuinka enkelit palvoo häntä. Ja sitten hän muisti, että niin, että hei, koska minä olen sinun kanssasi, minä lähetän sinut. Se oli hänen vastaus siihen toiseen säkeistöön tätä valituspirrettä. Että minä olen sinun kanssasi ja minä lähetän sinut. Sinä voitat midianilaiset kuin yhden miehen. Ja sitten pyydeltiin merkkejä. Voitaisiin ruveta kohta lopettelemaan, mutta huomattiinko me Gideonista, että Jumala laski hänen varaansa sen armon rikkauden mukaan, mitä Jumala kykeni hänelle antamaan. Ja kun me katsotaan sitä itse tapahtumaa, miten lopulta tämä midianilaisten valta murrettiin, oliko nämä oikeita lukuja, että ensin oli 30 000 ja se väheni 300 mieheen, menikö oikein? Muistatteko? Kyllä se sieltä jostain löytyy. Jumala osoitti, että ei tässä tarvittu nyt valtavaa määrää, vaan tässä tarvittiin ne uskolliset, jotka ei pelänneet. Ja heidän johdollaan tämä vapautustyö tehtiin. Voi olla, että mä lopetan tähän ja katsotaan sitä ehkä vähän toisella kertaa mahdollisesti lisää. Mutta tämä oli Jumalan armon osoitus. Valittiin heikko. Valittiin pieni joukko, mutta heidän turvanaan ja heidän voimanaan oli Jumalan sana, joka oli puhuttu siihen tilanteeseen. Ja kas kummaa, vapauduttiin vihollisen voimasta. Herra, mä pyydän sitä, että sinä autat meitä sydämissämme taipumaan kaikkeen siihen, mitä sinä meille puhut. Herra, kiitos, että sinä et jää meitä säälittelemään, kun me sinulle valitellaan, vaan Herra, sinä uskollisesti puhut sen totuuden sanasi. Ja Herra, sinä puhut sen sellaisessa rakkaudessa ja voimassa, että me huomataan, että meillä on armo taipua sinun tahtoosi. Herra, kiitos siitä. Kiitos, että sinä tänään nyt näet meidät täällä. Herra, sinä tiedät, mikä on sinun kutsusi meille itse kullekin. Herra, eikä sinulle todellakaan ole tuntematonta meidän heikkoutemme ja vajavaisuutemme. Sinä, jos kuka, sen kaiken tiedät ja ymmärrät. Ja kiitos, että sinä tuohon heikkouteen, sinä puhut sanasi, sinä lähetät sinne kutsusi, Herra. Ja auta meitä, että me voidaan taipua sinun tahtoosi. Ei siksi, että meistä itsestämme tulisi voitokkaita, vaan Herra, että me voitaisiin tätä sinun armoasi jakaa. Ja että jopa suuret joukot vois kohdata sinun armosi ja löytää pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, auta, että meidän itsekyytemme murtuu, että meidän selittelymme lakkaa. Ja Herra, että me voidaan taipua sinun tahtoosi. Kiitos Jumala. Ja kiitos, että me tänään saadaan kokea tätä valtavaa armoa ympärillämme. Herra, että se meidät ympäröitsee. Että me tiedetään olevamme turvassa sinussa. Että me tiedämme seisovamme todellisella kalliolla, Herra, sinussa. Ja Herra, tuolta kalliolta käsin me lähdemme ja me toimitamme niitä asioita, mitä sinä kulloinkin meidän haltuumme uskot. Herra, kiitos, että me saadaan oikein siunata toinen toisiamme. Herra, oikein rukoilla toistemme puolesta tässä. Että me voitaisiin nähdä itsemme sinun armosi ympäröitseminä. Herra, että täydellinen pelastus on kohdannut meitä. Herra, että sinä autat meitä ulos kaikesta, mikä ei ole hyvää sinun silmissäsi, Herra. Että sinun armosi meitä kasvattaa. Vetää meitä lähemmäksi sinua. Herra, sinä oot ihana ja ihmeellinen. Kiitos, että Me voidaan sydämissämme sanoa, että rakastan sinua, Jeesus. Herra, rakastan, koska sinä olet ensin rakastanut minua. Ilman mitään ansiota, Herra. Kiitos, Herra, että me voidaan ymmärtää olevamme hyväksyttyjä sinun puoleltasi. Että sinä katsot meitä ristisi lävitse. Vuotaneen veresi lävitse, sinä, Herra, meitä katsot. Herra, sinä katsot rakastaen. Sinä katsot ylös nostaen. Herra, sinä autat meitä, sinä virvoitat meitä. Herra, kiitos, että me saadaan katsella itseämmekin sinun valossasi, Herra. Me ei haluta katsoa niin kuin sielunvihollinen meille haluaisi uskotella, vaan katsoa niin kuin sinä katsot, Herra. Me halutaan katsella sinun rakastavia silmiäsi, Herra, niitä, jotka on niin kuin tulen liekeissä siitä rakkaudesta meitä kohtaan. Herra, ja anna tuo rakkauden meitä muuttaa. Ylistys, kunnia ja kirkkaus sinulle. Kiitos, rakas mestari. Sinun nimessäsi, Herra.